Pirmais savas jaunās sezonas kārtas šovasar atklāja Nacionālais teātris, kas trīs spēles laukumos ieplānojas 14 jauniestudējumu. Sezonu sāks jaunās dramaturģis Agneses Rutkevičs, mans nabaga tēvs, Elmāra Seņkova režijā, bet viena no sezonas intrigām varētu būt krievu režisora Kirila Serebreņikova iestudētā izrāde par Raini. Lielajā zālē izrādes veidos arī Indra Roga, Ķircēcis, Edmunds Freibergs un režisors no Polijas Andžejs Bubeņs. Bet mazajos spēles laukumos tuvākā izrāde gaidāma Dāvim Auškāpam, kas iestudēs Vladimira Majakovska Blakti. Savukārt Mihaila Bulgākova jaunā ārsta piezīmēm režiju veidos aktieri Kaspars Zvīguls un Jānis Vimba. Jaunajā Rīgas teātrī pēc sezonas pārtraukuma atkal iestudēs teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis. Viņš izvēlējies uzvest Iļja Silfa un Jevgeņija Petrova 12 krēslus. No 7 teātri jauniestudējumiem 4 būs krievu autoru darbi. Gatis Šmits iestudēs Tolstoja Tumsas varu, Boris Frumins, Vampīlova provinces anekdotes, bet Vladislavs Nastavševs turpinās Mihaila Kuzmina peldošos ceļojošos. Alvis Hermanis uzskata, pašlaik vairāk nekā jebkad jāizpēta noslēpumainā krievu dvēsele. Jaunajā Rīgas teātrī šo sezonu iestudēs arī Viesturs Meikšāns un Māja Apina, bet Māras Ķimeles pārziņā būs izrāde pētījums par latviešu literāti Aspazīju, kuru atveidos Baiba Broka. Ļoti latvisku sezonu savukārt sola Valmieras teātris. Turklāt nebija gadījums, 11 jauniestudējumu vidū būs 3 dramaturga Laura Gundara lugas. Ar vienu no tām, vienādas asinis, režijā debitēs pazīstamais scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis. Jānim Cimzem veltītu Gundara lugu iestudēs Varis Brasla, bet Rēnis Suhanovs ar Gundara palīdzību iecerēs radīt lugu bez vārdiem. Repertuārā intriģē arī tādi nosaukumi, kā piemēram Šekspīra Romeo un Džuljeta un Annas Brigaders Māja un Pāja. Dailes teātris visu sezonas plānus atklās septembrī, bet jau pašlaik zināms, ka lielajā zālē izrādes veidos 3 viesrežisori, kas teātrī strādājuši arī iepriekš. Aleksandrs Morfos no Bulgārijas iestudēs Kena Kīzija, kāds pārlaidās pār Dzeguses līgzdu. Lī Hola vakariņas ar Elvisu ir Anglijā dzīvojošā režisora Jana Vilema van den Bossa pārziņā, bet Gistava Flobera Bovary kundze būs skatām lietuvieša Rolanda Atkočūna režijā. Sezonu atklās Lauras Grozes ķibaris veidotā izrāda bērniem James Matthew Berry Peter Spence, bet teātra mākslinieciskais vadītājs J.J. Gillingers iestudēs krievu klasiku Maksimu Gorki Saules bērnus. Intrigu par jauno sezonu līdz nākamajai nedēļai saglabā arī Liepājas teātris, kas gatavojoties Raiņa 150 gadai, sezonu atklās ar vēl nebijušu iestudējumu – kustību izrādi Indulis un Ārija, krievu horeogrāfu un režisoru Sergeja Zemļānska vadībā. Līdzās viņam Liepājā atgriezīsies arī cits krievu režisors Konstantīns Bogomolovs, bet pirmo reizi ar liepājiniekiem strādās Jans Vilems van den Boss, piedāvājot Ernesta Teodora Amadeja Hofmaņa darbu Zelta pots. Divas izrādes arī šo sezonu Liepājā būs Džilindžera pārziņā. Sadarbība turpināsies arī ar Dēles teātra režisori Lauru Grozi Ķiberi. Daugavpils teātris savus plānus atklājas līdz janvārim. Tur Georgija Surkova režijā top Buņina tumšās alejas krievu valodā, Oļeks Šapošņikovs iestudēs Blaumaņa īsu pamācību mīlēšanā un mūziklu bērniem Leo Mazais Lauva. Teātrī strādās arī režisori Juris Jonelis, Ivars Lūsis un viesi no Polijas Lucina Sosnovska. Rīgas krievu teātris, kas sezonu sāks ar jaunu aktieru kursu štatā, sezonas pirmajā pusē piedāvās džeza komēdiju pēc gruzīnu klasiķa Aksentija Cagarelli lugas Hanuma motīviem, ko iestudē krievu režisori un horeogrāfe Alla Sigalova. Ar Mihaila Gruzdava iestudēto Māršas Normenes lūgu Rīgas krievu teātris oktobrī atklās jaunu eksperimentālo skatuvi. Savukārt lielajā zālē tiks iestudēta Mihaila Ļermontova lūga Kņaze Merī un Hansa Kristiāna Andersena Sniega karaliene. Savukārt Latvijas Leļu teātris šo sezonu piedāvās 5 jauniestudējumus latviešu trupā, tostarp Emīls un Berlīnas Zēni un 7 Kazlēni un Vilks un 4 iestudējumus krievu trupā. Tostarp Neglītais Pīlēns un Maks un Morits. Māra Rozenberga, Latvijas radio.